Japanissa tapahtunut maanjäristys ja sitä seurannut tsunami ravistelivat maailman hereille. Muutaman vuoden ajan olimme saaneet nauttia siitä uskosta, että kyllä tämä kaikki vielä suttaantuu. Eletään ensin muutama vuosi, ehkä sellaiset parisenkymmentä, tällaista siirtymäkautta. Tämän siirtymäkauden aikana rakennetaan 2-3 ydinvoimalaa lisää, ja sen jälkeen kaikki maailman ydinvoimalat voidaankin sulkea. Tarkoituksena oli kai, että annetaan aikaa näiden uusien energiatuotantotapojen kehittämiselle. Kaikkihan tietävät sen, että kiireessä mistään ei tule mitään. Mutta tämä ydinvoiman käyttö, se olisi antanut meille hengähdysaikaa. Ja sen aikana olisimme voineet sitten kehittää tilalle jotain parempaa, jotain kestävämpää. Tähän mennessä, tai sanotaan nyt ennen Japanin tapahtumia, niin kestävämmällä energialla on aina tarkoitettu luontoa, että sen kestävän energian täytyy auttaa meidän luontoamme. Ja ihmisen mielestä luonto ei ole sama asia kuin ihminen. Mutta Japanin jälkeen me kaikki olemme ymmärtäneet sen asian, että kestävämpi energia tarkoittaa nimenomaan kestävämpää energiaa ihmisen kannalta. Japanin tapahtumat saivat meidät ymmärtämään sen asian, että mikään ei ole varmaa. Mikään ei ole varmaa, ei vaikka sen suunnittelisi ja rakentaisi, ja vaikka sen tekisi kaikki maailman parhaat insinöörit, niin siltikään mikään ei ole varmaa, eikä varsinkaan ydinvoiman suhteen. Mutta jotenkin tässä kyllä ehti jo muutaman vuoden ajan tuudittautua siihen uskoon, että kaikki se ydinkauhu, se olisi jo kaukana kaukana. Ydinvoimaa ja kaikkia siihen liittyvää on pelätty ydinaseen keksimisen jälkeen, syystäkin. Julkaisu nimeltään Bulletin of the Atomic Scientist on pitänyt yllä tuomiopäivän kelloa jo 64 vuotta. Siis vuodesta 1947 lähtien. Kyseessä on atomitutkijoiden tai ydinvoimatieteilijöiden ylläpitämä symbolinen kello ihmiskunnan odotettavasta tuhon päivästä. Kellosta voi siis katsoa, kuinka lähellä olemme sitä kauhistuttavaa hetkeä, jolloin ihmiskunta lakkaa olemasta. Käytännössä tässä kai tarkoitetaan sitä hetkeä, jolloin ihmiskunta itse lakkauttaa itsensä ydinvoiman avulla. Tällä hetkellä tuomiopäivän kellon viisarit näyttävät 6 minuuttia vaille keskiyötä. Eli olemme 6 symbolisen minuutin päässä totaalisesta tuhosta. Tätä Doomsday-klokkia on päivitetty vuodesta 1947, koska se vuosi oli kylmän sodan alkamisvuosi. Sinä vuonna, kun kello käynnistyi, se näytti 7 minuuttia vaille 12. Eli huonompaan suuntaan ollaan menty, vaikka me olemmekin jotenkin kuvitelleet jotain aivan muuta. Lähimmillään kello 12 on oltu vuonna 1953. Silloin sekä Yhdysvallat että Neuvostoliitto testasivat ydinaseita, itse asiassa vetypommeja. Silloin tuon kellon viisarit olivat vain 2 minuutin päässä ydintuhosta. Vuonna 1991 kylmä sota loppui silloin virallisesti ja kellon minuuttiviisari oli 17 minuutin päässä keskiyöstä. Sen kauemmaksi emme ole tuhon hetkestä päässeet. 17 minuutin päähän vain. Vuodesta 1991 viisari on taas lähentynyt 12. Ja tänään olemme siis 6 minuutin päässä siitä täystuhosta. Olemme taas siirtyneet sen kylmän sodan aikaisiin minuutteihin, vaikka Barack Obamakin on vaatinut ydinaseen vapaata maailmaa. Tällä hetkellä ydinaseita on USA:lla, Venäjällä, Isolla-Britannialla, Ranskalla, Kiinalla, Intialla, Pakistanilla ja Pohjois-Korealla. Israel ei ole virallisesti myöntänyt, että sillä olisi ydinase, mutta arvioiden mukaan Israelilla olisi jopa 200 ydinkärkeä. Ja myös Irakilla uskotaan olevan ainakin ydinaseohjelma. Niin, tuo ydinvoima. Se pelottaa meitä, koska silloin, kun ydinvoiman hallinta riistäytyy käsistä, silloin on kyse niin suurista voimista, että me emme todellakaan voi niille mitään. Jos jokin reaktori vaurioituu ja radioaktiivista ainetta pääsee pakoon, silloin mekin voimme vain paeta. Muita vaihtoehtoja ei ole. Maailmalla halutaan hallita ydinvoimaa, siis hallita sitä, kuka saa käyttää ydinvoimaa ja kuka ei. Se johtuu juuri niistä ydinvoiman mahdollisuuksista. Jos tuo mahdollisuus nyt on oikea sana tässä yhteydessä. Pitäisi ehkä mieluummin puhua sen suuresta pelottavuudesta, siitä kauhusta, jota ydinvoima meissä herättää. Muutamia vuosia sitten maailmalla oltiin lähes kaikkialla sitä mieltä, että ydinvoimasta on nyt luovuttava. Mutta sen jälkeen tässä ihan 10 vuodessa ääni kellossa on muuttunut radikaalisti. Ydinenergia on noussut uuteen arvostukseen jopa sen perinteisten vastustajien keskuudessa. Ja se johtuu tietenkin siitä, että energia on todellakin loppumassa. Ja ennen kuin energia loppuu, se kallistuu aivan mielettömästi. Öljyn hinta nousee pilviin, osin suurten öljyntuottajamaiden levottomuuksien takia. Mutta on öljyn hinnan nousun taustalla muitakin syitä. Öljyvaltioiden maailmaan on syntymässä aivan uudenlainen vallanjako. Kun vanhat öljykenttien hallitsijat ja vanhat diktaattorit kaatuvat, silloin tilalle uhkaa tulla, juuri näin, demokratia. Ja se demokratia muuttaa öljyä ostavien maiden tilannetta radikaalisti. Kun tähän mennessä on voitu lahjoa yhden tyrannin suku, nyt saattaakin käydä niin, että öljystä pitää ruveta maksamaan huutokauppakilpailuhintaa. Tähän mennessä on oltu kavereita keskenään. Arabimaiden ilkeät diktaattorit on otettu avosylin vastaan niin Euroopassa kuin USA:ssakin. Ei kukaan ole aikaisemmin maininnutkaan kidutuksesta ja ihmisoikeuksista ja alistamisesta ja kansanmurhasta. Hei, Gaddafi ja Mubarak ja muut ovat saaneet istua samoissa illallispöydissä kaiken maailman Blairien ja Reaganeiden ja muiden vastaavien valtiopäämiesten kanssa. Arabimaiden tyrannialle on käännetty toinen poski, koska öljy on ollut tärkeämpää. Arabijohtajille taas on ollut tärkeää näyttäytyä maailman johtavan kerman vieressä. Katsokaas, kavereitahan tässä ollaan. Ja toisaalta, miksi Yhdysvallat ja Eurooppa tai länsimaat, miksi he olisivat edes tahtoneet arabimaihin demokratiaa? Yhden tyrannin miellyttäminen on nimittäin aika helppoa puuhaa, riittää kun silittää häntä myötäkarvaan. Niin kauan kuin öljymaata hallitsee vain yksi öljypohatta, niin kauan riittää, että voitelee sen yhden pohatan perhettä. Jos ollaan kavereita Gaddafin ja vastaavien kanssa, silloin saadaan helpommin etuosto-oikeus öljyyn. Joten sen takia on haluttu pitää diktaattorit vallassa. Diktaattorin kanssa on helppo toimia, vaikka kyseessä sitten olisi kuinka hullu diktaattori tahansa. Mutta sitten. Sitten kun se tilanne yhtäkkiä muuttuukin demokratiaksi. Silloin asiat saavat tietenkin aivan uudenlaisen käänteen. Koska demokratiassa voi käydä niin hullusti, että hitsilainen korruptiolla ei enää pärjääkään. Enää ei olekaan kyse siitä, kenet tämä öljyn ostaja tuntee. Vaan demokratiassa alkaa olla kyse siitä, että kenestä on eniten hyötyä sille öljyntuottajamaan kansalle. Siis kaikille siinä öljyntuottajamaassa asuville ihmisille. Tähän mennessä, ennen demokratiaa, on riittänyt, kun on paaponut yhden tyrannin perhettä ja läheisiä. Nyt pitääkin alkaa pelata ihan toisenlaista peliä. Ja tässä on myös se syy, miksi niin monet maat ovat tavallaan tällä hetkellä pakotettuja olemaan arabimaiden kansannousu- ja kapinallisten puolella. Koska näyttää nimittäin siltä, että ne kapinalliset ja kansannousijat, he ovat niitä ihmisiä, jotka tulevaisuudessa hallitsevat näiden maiden öljyvarantoja. Eikä silloin ole hyvä mennä sanomaan, että joo, no ei me silloin niin kuin tuettu teitä, kun teillä oli silloin niin vähän niin kuin vaikeeta, mutta kyllä me sitä öljyä haluttaisiin nyt ostaa kuitenkin. Ydinvoimaan liittyy maailmalla aina kohonnut terroristiriski. Likainen pommi. Tällä likaisella pommilla tarkoitetaan sellaista pommia, jonka on tarkoitus levittää ympäristöön radioaktiivista materiaalia, mutta se likainen pommi ei kuitenkaan ole atomipommi. Likaisen pommin tekemiseen ei vaadita hirvittävän paljon osaamista. Riittää, kun osaa tehdä sen tavallisen pommin, jonka sisään sitten laittaa sitä radioaktiivista ainetta. Periaatteessa likainen pommi toimii siis samalla tavalla kuin ydinvoimalan radioaktiivinen laskeuma. Tämä pommi aiheuttaa säteilytautia, tappaa ja voi tuhota ympäristön vuosikausiksi, jopa vuosikymmeniksi. Terroristeille tällainen likainen pommi on erityisen houkutteleva, koska sen rakentaminen on helppoa ja halpaa. Radioaktiivisen aineen saaminen, se taas ei välttämättä ole helppoa, mutta radioaktiivista ainetta varastetaan kaikkialla maailmassa ja tapauksia on vuosittain useita. Likaisen pommin rakentamiseen ei tarvita rikastettua uraania tai plutoniumia, vaan siihen käy mikä hyvänsä radioaktiivinen materiaali. Terroristit ovat jo pitkään yrittäneet ja yrittävät koko ajan saada haltuunsa radioaktiivista materiaalia, jotta he voisivat rakentaa sen likaisen pomminsa. Ja kuka hyvänsä nyt tajuaa, että mitä enemmän ydinvoimaloita maailmassa on, sitä enemmän on varastamismahdollisuuksia. Ja aina löytyy jostakin joku, joka on ostettavissa, joko sitten rahalla tai tunteella. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, ettei sellaisella likaisella pommilla välttämättä pysty tappamaan paljon ihmisiä välittömästi. Mutta likaisen pommin kauaskantoiset vaikutukset olisivat suunnattomat. Jos jonkun kaupungin metrojärjestelmässä räjähtäisi likainen pommi, joka levittäisi tunneleihin radioaktiivista laskeumaa, niin on aika päivän selvää, ettei kukaan ihminen enää koskaan käyttäisi sitä metroa. Sellainen onnettomuus, joka levittää ympäriinsä radioaktiivisuutta, se pelottaa meitä todella, todella paljon. Me pelkäämme sitä, vaikka se tapahtuisi maapallon toisella puolella, kuten nyt Japanissa. Siksi tiedetään, että tällaisen likaisen pommin vaikutukset ihmisten elämään olisivat suunnattoman suuret. Paniikki kasvaisi aivan uudenlaisiin mittasuhteisiin. Ajatellaan tällaista. Ja pahoittelen nyt, tämä on kauhuskenaario. Mutta ajatellaan, että joku onnistuisi varastamaan radioaktiivista ainetta jostakin suomalaisesta ydinvoimalasta. Sitten tämä joku päättäisi rakentaa siitä pommin. Sen jälkeen hän vie sen pomminsa, sanotaan nyt vaikkapa Lahden keskustaan, torille. Sen jälkeen hän räjäyttää tämän likaisen pomminsa maanantain vastaisena yönä kello 4.05, siis 5 minuuttia yli 4 aamuyöstä. Siihen aikaan Lahden torilla ei vielä ole ristin sielua, ja ainoastaan muutama torikoju vaurioituu. Maahan tietenkin tulee kuoppa ja joitakin ikkunoita menee säpäleiksi räjähdyksen aiheuttaman paineaallon takia. Mutta yksikään ihminen ei loukkaannu, eikä kukaan kuole. Siis siinä pommin räjähdyksessä. Valtava pamaus herättää ihmiset ja poliisit ryntäävät paikalle ja kaikki ihmettelevät siellä sitä isoa reikää maassa. Sen jälkeen tämä räjäyttäjä soittaa ja ilmoittaa vaikkapa Yle Lahden radion aamutoimitukseen ja kertoo, että juu, se pommi oli muuten sitten täynnä radioaktiivista materiaalia, joten Zorge, Lahden keskusta, on nyt saastunut. Ja toden totta, paikalle ensimmäisenä saapuneet poliisit ovat jo alkaneet oksentaa. Usealla heistä on myös paha päänsärky. Nyt vasta useita tunteja pommin räjähdyksen jälkeen alkaa ihmisten vimmattu evakuoiminen. Mutta kaikki Lahden torin tienoilla asuneet ovat joutuneet säteilylle alttiiksi. Ne uteliaat, jotka lähtivät ulos katsomaan, että mistä on kyse, heillä on vakavampia oireita. Sisällä pysytelleet ovat saaneet vähemmän säteilyä. No, tätä tilannetta tuskin tarvitsee tämän enempää maalailla. Ymmärsitte varmasti jo kaikki, mistä on kyse. Säteily on näkymätöntä, hajutonta, sitä ei voi huomata mistään muusta kuin oireista. Ja sitten kun oireet tulevat, niin on jo sairastunut. Tällainen lievä altistuminen säteilylle aiheuttaa oksentelua, mutta sitäkin vasta tuntien jälkeen. Ja silti pitää muistaa, että lieväkin altistuminen säteilylle tarvitsee aina hoitoa. Se säteily saastuttaa. Siitä ei pääse eroon huuhtelemalla tai pesemällä tai polttamalla. Kun Lahden tori kerran on saastunut, menee kymmeniä vuosia ennen kuin sinne voi kukaan muuttaa takaisin. Kyse on nyt vain siitä, että haluaako kukaan koskaan enää ikinä muuttaa sinne takaisin. Tällainen likainen pommi voi olla tieteisfantasiaa. Ja minä ainakin toivoisin, että se olisi sitä. Mutta tosiasia on kuitenkin se tällä hetkellä, että ydinvoima ei näillä näkymin koskaan muutu täysin turvalliseksi. Sen haittavaikutukset, jos jotakin tapahtuu, ovat niin valtavat, niin järisyttävät, että on täysin edesvastuutonta sivuttaa ne haittavaikutukset sanomalla, että eihän meillä täällä Suomessa ole mitään tsunameita eikä maanjäristyksiäkään. Maailman atomiaika alkoi varsinaisesti 16. kesäkuuta 1945. Silloin USA räjäytti ensimmäisen atomipomminsa New Mexicon erämaassa. Eikä mennyt kuin 10 vuotta tuosta, niin ensimmäinen ydinreaktori Isossa Britanniassa alkoi syöttää sähkön nälkäisille ihmisille sähköä. Ydinaseet ovat liittyneet ydinenergiaan ensimmäisen ydinvoimalan ajoista saakka. Sen ensimmäisen ydinpommin räjäyttämisen jälkeen kutakuinkin kaikki tajusivat siihen periaatteeseen sisältyvän energian mahdollisuudet. Ja mikä kaikkein hienointa siinä ydinpommissa oli, että siitä syntyvää, atomeista syntyvää energiaa voitaisiin hyödyntää rauhanomaisiin tarkoituksiin omassa maassa. Ja samalla sen saman energian avulla voitiin pyyhkäistä vihollismaita, vaikka kokonaisia maita vaude, pois maailman kartalta. Aivan upeaa teknologiaa, totta tosiaan. Alun perin, kauan sitten rakennetut ydinvoimalat, ne olivat aikoinaan lähes kaikki tavalla tai toisella sidottuja ydinaseohjelmiin. Mutta joillakin mailla nämä ydinaseohjelmat sitten vaan haudattiin hiljaisuudessa. Niin tehtiin esimerkiksi Ruotsissa. Uskokaa tai älkää, jopa tuolla ainaisella puolueettomuudellaan ja rauhantahtoisuudellaan ylpeilevä naapurimaamme Ruotsi. Ruotsikin liitti ensimmäiset ydinvoimalansa Ruotsin ydinaseohjelmaan. Ydinasemaiden innoittamana Ruotsikin ajatteli satsata juuri niihin ydinaseisiin. Ja sen takia maa loi ydinaseohjelman, jonka avulla Ruotsi olisi voinut rakentaa ydinpommin. Tarkoitus oli, että Ruotsin ilmavoimien kone Saab A-32 Lansen, se olisi valjastettu atomipommikoneeksi. Mutta Tultuaan järkiinsä, niin kuin ruotsalaisten kohdalla usein käy, Ruotsi kuitenkin päätti lopettaa ydinaseohjelmansa vuonna 1968 ja lopullisesti se sitten haudattiin 1972. Ydinvoima ei taida enää olla mikään tulevaisuuden ratkaisu. Varsinkaan, kun me hyvin tiedämme, että tälläkin hetkellä maailmassa on maita, jotka naamioivat, tai yrittävät naamioida, oman ydinaseohjelmansa ydinvoimaohjelmien taakse. Japanilla ei tiettävästi tällä hetkellä ole ydinasetta, mutta vaikka ei olekaan, niin Japani kykenisi rakentamaan sellaisen hyvin, hyvin nopeasti, näin sanovat asiantuntijat. Ydinvoima on aina kulkenut, tavalla tai toisella, käsi kädessä ydinaseiden kanssa. Terroristit metsästävät mitä tahansa radioaktiivista ainetta likaisen pommin aikaansaamiseksi. No okei, likainen pommi ei millään mittapuulla ole mikään ydinpommi. Mutta ketä lohduttaa se seikka, että sinut tai jopa koko kaupunkisi asukkaat tappoi huonommasta materiaalista valmistettu pommi? Tuleeko siitä parempi miele, että joo, meidän kotipaikkakunnan teki asuinkelvottomaksi sellainen pommi, joka ei nyt ollut ihan atomipommi, vaan semmoinen pikkuinen huonompi pommi? Ja mitä sitten, vaikkei Suomessa olekaan maanjäristyksiä tai tsunameita? Ja Japanikin on hervottoman kaukana. Siltikin suomalaiset säikähtivät Japanin tapahtumia niin paljon, että ryntäsivät ostamaan apteekeista kaikki joditabletit. Me olemme unohtaneet ydinvoimaan liittyvän toisen suuren pelotteen. Tuijotamme vain ydinvoimalla onnettomuuksia, kun meidän pitäisi kyllä nyt myös elvyttää keskustelu ydinaseista. Tällä hetkellä ydinaseita puretaan tai pyritään purkamaan niin sanotuissa vanhoissa ydinasevaltioissa. Mutta uusia halukkaita ydinase rintamalla löytyy pilvin pimein. Maailmalla seurataan kauhulla, miten monet levottomat maat havittelevat itselleen ydinasevaltion valtikkaa. Tälläkin hetkellä maailmasta löytyy tutkijoita, jotka ovat sitä mieltä, että asekäyttö on ydinvoiman suurin ja uhkaavin ongelma. Ei siis ydinvoimalla onnettomuudet tai jätteen loppusijoitus. Sanon tuon vielä yhden kerran. Asekäyttö on ydinvoiman suurin ja uhkaavin ongelma. Ei ydinvoimalla onnettomuudet tai jätteen loppusijoitus. Me siis huolehdimme näin maailman näkökulmasta. Huolehdimme aivan turhaan ydinvoimaloista. Meillä olisi suurempiakin ongelmia. Ydinaseet. Mitä enemmän maailmassa liikkuu ja syntyy asekelpoista plutoniumia, niin sitä suuremmaksi käy vaara, että sitä pääsee myös terroristien käsiin. Tälläkin hetkellä maailman monessa maassa himoitaan ydinvoimaa, mikä on monen kohdalla myös kiertotieilmaisu ydinaseelle. Ydinvoimaa, ydinasetta himoitaan monessa sellaisessa maassa, jossa minkä tahansa aseen käyttöä perustellaan niinkin hataroilla sanoilla kuin Jumalan tahto. Ydinvoiman lisääminen kaikkialla lisää samalla houkutusta ja mahdollisuutta rakentaa ydinase. Ja se kyllä tiedetään. Sen takia ydinvoiman käyttöä valvotaan tarkasti. Ei sen takia, että oltaisi huolissaan vaikkapa nyt jostakin reaktoreiden sulamisesta. Vaikka onhan sekin sinällään aika hankala juttu, jos reaktori sulaa. Mutta todellisuudessa ydinvoimaloita ja niiden rakentamista valvotaan suureksi osaksi tiukasti sen takia, että ydinvoima on aina sidoksissa jollakin tavoin ydinaseeseen. Ja jotta tämä asia ei nyt pääsisi ihan totaalisesti unohtumaan, tai jos ette ehkä enää muista, niin puhutaan hieman niistä ydinpommeistakin. Hiroshimaan pudotettu ydinpommi oli nykyajan pommeihin verrattuna hyvin hyvin pieni. Se oli vain 0,015 megatonnia. Tällä hetkellä atomipommit ovat yleisesti kooltaan noin 1 megatonnin luokkaa. Ilmeisestikin kaikkein suurin koskaan räjäytetty atomipommi oli nimeltään Tsar Bomba. Se oli neuvostoliittolainen ydinpommi, ja pommin voimakkuudeksi arvioitiin 57 megatonnia. Tämä Tsar Bomba räjäytettiin Novaja Zemlajassa lokakuussa 1961, ja pommin tuhotehosta kertoo jotakin se, että vielä 100 kilometrin päässä räjäytyspaikasta ihmiset saivat 3. asteen palovammoja. Kaikki toisen maailmansodan aikana pudotetut pommit olivat yhteensä laskettuna noin 3 megatonnin luokkaa. Se tarkoittaa sitä, että tuossa Tsar-bombassa oli tuhovoimaa niin paljon, että sillä olisi voitu sotia 20 toista maailmansotaa. Silloin kun atomipommi räjähtää, se aiheuttaa valtavan tulipallon. Se tulipallo polttaa, ei kun höyrystää ihan kaiken. Jos ihminen ei ole ihan sen pommin räjähdysalueen keskellä, silloin se tulipallo vain sulattaa ihon ja kuorii sen ihon pois kokonaan. Hiukset tietenkin palavat ja vaatteetkin palavat tai sulavat, riippuen sitten vaatteen materiaalista. Tuohon pommin valokeskustaan katsominen sokeuttaa ihmisen kilometrienkin päähän. Lähempänä olevat ihmiset, he muuttuvat sokeiksi, vaikka heillä olisi silmät kiinni, koska voimakas valo polttaa heidän silmänsä luomienkin lävitse. Pommin aiheuttama kuumuus räjähdyspisteessä on niin suuri, että kivi muuttuu lasiksi. Hieman kauempana taas asfaltti sulaa ja syttyy sen jälkeen palamaan. Pakenevat ihmiset, he taas sulavat siihen sulavaan asfalttiin kiinni. Ihmisten hiukset ja vaatteet syttyvät palamaan kuin itsestään. Ihmiset hyppivät jokiin ja ojiin ihan mihin vain sammuttaakseen itsensä. Vain huomatakseen, että he syttyvät palamaan heti uudelleen, kun nousevat pintaan hengittämään. 1 megatonnin ydinpommi aiheuttaa 3. asteen palovammoja, eli iho hiiltyy, 12 kilometrin säteellä. 2. asteen palovammoja, rakkuloita, aiheutuu noin 15 kilometrin etäisyydellä, ja 1. asteen palovammat, niitä, joita me saamme auringosta, siis ihan joka kesä kaikilla rantalomilla, niin 1. asteen palovammoja saa vielä 19 kilometrin etäisyydellä 1 megatonnin pommista. Ja tämä siis tarkoittaa nyt 1 megatonnin pommia. Sellaisia, joita meillä maailmassa nykyään on. Hiroshimahan oli vain 0,015 megatonnin pommi. Sitten on tämä pommin aiheuttama paineaalto. Paineaalto poksauttaa ihmisiltä silmät päästä ulos. Plop! Sisäelimet tunkevat ulos navan kautta, jollei sitten vatsan peitteet petä ensin ja päästä sitten suolia valumaan maahan. 1 megatonnin atomipommin aiheuttama paineaalto tappaisi varmasti kaikki ihmiset 13 kilometrin etäisyydellä. Se pyyhkäisisi kaikki rakennukset maan tasalle 2,5 kilometrin etäisyydellä. 6 kilometrin päässä suurin osa rakennuksista tuhoutuisi, ainoastaan sellaiset erityisen hyvin rakennetut talot saattaisivat jäädä pystyyn. Helsingin yläpuolella räjähtänyt 1 megatonnin pommin paineaalto rikkoisi ikkunoita todennäköisesti vielä Riihimäelläkin. Helsingin rautatieaseman yläpuolella räjäytetty 1 megatonnin pommi pyyhkäisisi matalaksi Helsingin keskustan, Lauttasaaren, Kulosaaren, Haagan, Oulunkylän ja Leppävaaran. Sitä paitsi omakotitalot kupsahtelisivat nurin vielä Kauniaisissa, Espoonlahdessa ja Tikkurilassakin. Niin, entäs se säteily? Yhden megatonnin pommin aiheuttama säteily tappaisi välittömästi kaiken elollisen 2 kilometrin säteellä. Siis sellaisen elollisen, joka nyt ei olisi kuollut siihen paineaaltoon tai tulipalloon. Ja ne onnekkaat, joita se säteily ei tapa heti, he kuolisivat hitaasti säteilysairauteen. Pikkuhiljaa heidän solujensa rakenne rikkoutuisi ja se muuttaisi sydämen ja keuhkot ja no, periaatteessa kaikki sisäelimet veriseksi massaksi. Ja seuraavien kuukausien aikana tuhansia ja tuhansia ja tuhansia ihmisiä kuolisi sisäisiin verenvuotoihin, jotka olisivat niin laajoja, että verta tulisi jokaisesta ihmisen aukosta ja huokosesta. No niin, eikös sitä nyt varmaan ole riittävästi sitä verta tällä ydinkentällä? Mutta todellisuus on sellainen, siis tuollainen. Ydinvoimaan liittyy paljon sellaista, mitä me emme enää muistakaan. Onhan suurin piirtein rauhan aika. Joten kyllä, tilanne taitaa olla sellainen, että jos me yhä edelleen haluamme ostaa uusia taulutelevisioita, uusia hiusten suoristajia, uusia limsakoneita, uusia pelikonsoleita, niin silloin meidän on nyt pikkuhiljaa pakko löytää jokin toinen energiamuoto. Ydinvoiman vaarallisuutta ei pidä mennä aliarvioimaan, koska se on ylimielisyyttä. Ja me kaikkihan tiedämme, minkälainen loppu on ylimielisellä ihmisellä. Tästä aiheesta voi jatkaa keskustelua ohjelman nettisivuilla, ja nehän löytyvät sieltä tutusta osoitteesta yleradio1.fi.